ก็ขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนในคาบที่12นะครับของวิชาชีวิตและคำสอนของพระเยซูนะครับเราจะมาดูในหน้า15ตามคู่มือที่นี่นะครับโอเคหัวข้อที่เรากำลังเรียนมาถึงเวลานี้ชีวิตและคำสอนของพระเยซูเราจะมาดูเรื่องราวของนิโคเดมัสนะครับมาหาพระเยซูในยอห์นบทที่3เปิดไปในพระคัมภีร์ของเรานะครับยอห์นบทที่3ข้อที่1เป็นต้นไป อะไรที่เป็นเรื่องราวที่เราจะเรียนรู้ได้จากเรื่องนี้นะครับเราจะอ่านที่นี่ข้อที่1ไปถึงข้อที่21นะครับ1 2 3มีชายคนหนึ่งในพวกฟาริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นขุนนางของพวกยิวชายผู้นี้ได้มาหาพระเยซูในเวลากลางคืนท่านอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีผู้ใดได้กระทําหมายสําคัญผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้นิโคเดมัสทูลว่าคนชราแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไรในครรภ์ของมารดาครั้งที่สองแล้วจะบังเกิดใหม่ได้หรนิโคเดมัสทูลพร่องว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเป็นไปอย่างไรได้ท่านเป็นอาจารย์ของอิสราเอลและท่านยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้หรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าและเป็นพยานถึงสิ่งที่เราได้เห็นแต่ท่านทั้งหลายหาได้รับคำพยานของเราไม่และท่านไม่เชื่อถ้าเราบอกท่านหรือสิ่งฝ่ายสวรรค์ท่านจะเชื่อได้อย่างไรก่อนนะครับถึงข้อที่15ก่อนนะครับคือตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คำอุปมานะครับเป็นเรื่องจริงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับและบุคคลที่มาหาพระเยซูชื่อนิโคเดมัสคนนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปนะครับเป็นคนที่มีตำแหน่งมีฐานะมีความรู้มีสถานะนะครับพระคัมภีร์เวลาสนทนากับนิโคเดมัสเนี่ยพระคัมภีร์เปิดเผยเหมือนกับว่านิโคเดมัสมีความสนใจในพระเยซูหลายๆอย่างนะครับอันดับแรกก็คือบอกว่ามาหาพระเยซูเนี่ยสิ่งแรกที่มาหาพระองค์สิ่งที่เขานำมาด้วยก็คือบอกว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับพระเยซูเพราะว่าหมายสำคัญที่พระองค์กระทำนั้นถ้าพระเจ้าไม่สถิตด้วยคงไม่มีใครทำได้นะครับดังนั้นนิโคเดมัสเนี่ยดูเหมือนว่าเขาเป็นบุคคลหนึ่งที่รู้เรื่องราวของพระเจ้าพระเจ้าสามารถจะทำในสิ่งที่เหนือกว่ามนุษย์ทำได้นะครับแล้วก็การอัศจรรย์ต่างๆที่พระเยซูได้ทำเนี่ยดูเหมือนนิโคเดมัสเนี่ยรับรู้แบบลับๆนะครับดูเหมือนเรียนรู้อยู่ดูห่างๆนะครับว่าพระเยซูทำสิ่งนี้สิ่งนั้นเพราะว่าเวลามาหาพระองค์เนี่ยสิ่งแรกที่เขาพูดถึงก็บอกว่ารู้ว่าพระองค์นี่มาจากพระเจ้าเพราะว่าได้กระทำการอัศจรรย์ได้เช่นนี้นะครับดังนั้นแท้ที่จริงแล้วนิโคเดมัสคนนี้นะครับถ้าจะบอกว่าเขาเป็นสาวกลับๆของพระเยซูมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่ติดตามพระเยซูนะครับเป็นสาวกวงในคนหนึ่งนะครับรับรู้จากเรื่องราวต่างๆที่เป็นไปพระเยซูทำการอัศจรรย์ที่นั่นที่นี่แต่ดูนะครับเขาเป็นบุคคลที่พระคัมภีร์บอกว่าเนี่ยเป็นขุนนางของชาวยิวนะครับนิโคเดมัสเนี่ยเป็นผู้นำของชาวยิว และเป็นสมาชิกสภาแซนฮินรินแซนฮินรินนี่เราจำได้ไหมวันก่อนเราได้พูดถึงว่าชาวยิวที่เขาปกครองใต้การให้อนุญาตจากของโรมันนี่นะครับเขามีสภาที่ปกครองเขาเรียกว่าแซนฮินรินนะครับแล้วสมาชิกสภานี้นะครับต้องเป็นบุคคลเหมือนกับนิโคเดมัสเป็นคนที่ช่ำชอนในเฉพาะด้านนะครับนิโคเดมัสเนี่ยเป็นขุนนางของชาวยิวแสดงว่ามีความรู้ความสามารถเดี๋ยวเราจะดูนะครับทีหลังเนี่ยนิโคเดมัสก็สื่อออกมาถึงเป็นสาวกให้กับพระเยซูยิ่งชัดเจนมากขึ้นนะครับเราจะมาดูในเนื้อหาสาระที่เขาพูดคุยกันเนี่ยทีหลังแต่จะมาดูซิว่านิโคเดมัสเนี่ยปรากฏว่าปกป้องพระเยซูมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับในยอห์นบทที่7ข้อที่50เปิดไปดูด้วยกันในยอห์นบทที่7นะครับข้อที่50เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่พวกสภานี้เนี่ยนะครับเขามีการแตกแยกโต้เถียงกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซูผู้นี้นะครับข้อที่50นะครับข้อ50แล้วก็51เราจะอ่านด้วยกันที่นี่1 2 3นิโคเดมัสผู้ที่ได้มาหาพระองค์ในคราวก่อนนั้นเป็นคนหนึ่งในพวกเขากฎหมายของเราตัดสินคนใดโดยที่ยังไม่ได้ฟังเขาก่อนและรู้ว่าเขาได้ทำอะไรบ้างหรือเขาทั้งหลายตอบนิโคเดมัสว่าท่านมาจากกาลิลีด้วยหรือจงค้นดูเถิดแล้วท่านจะเห็นว่าไม่มีผู้เผยพระวจนะเกิดขึ้นในกาลิลีนี่คือสภาแซนฮินนะครับที่มีการโต้แย้งกันมีการแตกแยกกันในเรื่องราวของพระเยซูว่าพระเยซูนี่เป็นผู้เผยพระวจนะดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นคนหนึ่งก็ว่าอย่างนั้นอีกคนหนึ่งบอกไม่ใช่ดูสิมาจากแคว้นกาลิลีเนี่ยถูกเผยพระวจนะว่าจะมีใครเป็นผู้เผยพระวจนะมาจากที่โน่นเหรอไม่มีนะครับแต่ว่าสิ่งที่นิโคเดมัสได้แชร์ไปตรงนี้เนี่ยนะครับดูเหมือนว่ามีเหตุและผลในเชิงของกฎหมายนะครับแสดงให้เห็นว่านิโคเดมัสเป็นคนที่รู้กฎเกณฑ์ของเรื่องราวศาสนาธรรมบัญญัติไม่พอเนี่ยรู้เรื่องราวของธรรมบัญญัติในด้านกฎหมายด้วยนะครับนิโคเดมัสบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าคือกฎหมายของเราตัดสินคนที่เรายังไม่ได้สอบสวนเขาไม่รู้ว่าเขาผิดเขาถูกเนี่ยเราตัดสินเขาแล้วเนี่ยจะเอากฎหมายข้อไหนมายืนยันไม่มีกฎหมายที่จะรอรับอย่างนั้นอันนี้นิโคเดมัสดูเหมือนว่าพูดในเชิงปกป้องพระเยซูนะครับจึงทำให้ขุนนางคนอื่นที่อยู่ในกลุ่มของเขาเดียวกับนิโคเดมัสเนี่ยนะครับตำหนินิโคเดมัสบอกว่าเนี่ยเห็นไหมนิโคเดมัสคุณนี่เป็นสาวกของเขาไปแล้วคนอื่นด้วยเหรอคุณนี่มาจากกาลิลีด้วยหรือเปล่าลองดูดีๆสิว่าในแคว้นกาลิลีจะไม่มีผู้เผยพระวจนะคนไหนเกิดขึ้นดูเหมือนว่าคนกลุ่มใหญ่เนี่ยนะครับเห็นสวนทางกับนิโคเดมัสแต่นิโคเดมัสพูดในบางสิ่งบางอย่างที่มีความหมายและมีอิทธิพลมีเหตุมีผลอย่างมากนะครับว่ากฎหมายบ้านเมืองของเรามันมีอยู่ที่เราจะตัดสินใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องถูกสอบสวนก่อนว่าเขาผิดเขาถูกยังไงนะครับอยู่จะมาว่าความตัดสินเอาโดยที่ไม่ได้สอบสวนเจ้าตัวเขาเนี่ยมันผิดกฎหมายไม่มีกฎหมายรอรับอย่างนั้นนะครับนี่เราเห็นว่านิโคเดมัสนะครับปรากฏที่นี่ว่าปกป้องพระเยซูนะครับและอีกครั้งหนึ่งนิโคเดมัสในระหว่างการฝังศพของพระเยซูปรากฏอีกครั้งหนึ่งยอห์นบทที่19เปิดไปดูด้วยกันนะครับยอห์นบทที่19จังได้ว่าเป็นสาวกลับๆของพระเยซูมาตลอดนะครับแม้แต่ในงานศพของพระเยซูนิโคเดมัสก็มีอิทธิพลนะครับยอห์นบทที่19ข้อที่39เราจะมาอ่านที่นี่นะครับข้อที่39เราจะอ่านพร้อมกันที่นี่1 2 3ฝ่ายนิโคเดมัสซึ่งตอนแรกไปหาพระเยซูในเวลากลางคืนนั้นก็มาด้วยเขานำเครื่องหอมผสมคือมดหยอกกับกฤษณาหนักประมาณ30กว่ากิโลกรัมมาด้วยที่นี่นะครับขณะที่เขาจะมาอัญเชิญพระศพของพระเยซูนี่นะครับนิโคเดมัสก็ปรากฏออกมาปรากฏตัวขึ้นมาเสร็จแล้วพร้อมกับเอาสิ่งที่จะมาชะโลมพระศพของพระเยซูนะครับ ก็คือเครื่องหอมเหล่านี้พี่น้องต้องรู้นะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาประดับศพหมายความว่าเตรียมศพของคนเนี่ยเขาใช้น้ำหอมเหล่านี้เครื่องหอมเหล่านี้นะครับเขาไม่ได้ใช้ยาเหมือนกับเราใช้ปัจจุบันและวิธีการของเขาก็คือว่าเขาจะชโลมผ้าดิบนะครับผ้าดิบผ้าฝ้ายเสร็จแล้วก็ผ้านี้นะครับยาวก็จะพันศพเนี่ยนะครับตั้งแต่หัวมือเท้าพันนะครับเป็นดุ้นเลยนะครับเป็นท่อนอย่างนั้นแล้วก็เอาไปฝังศพนะครับเพราะว่าผ้าที่พันนี่นะครับถูกชุบด้วยน้ำหอมการความเน่าการกลิ่นไว้ที่นั่นนะครับอันนี้คือการชโลมศพในสมัยนั้นนะครับแต่ว่ามาหาพระเยซูเพื่อจะชโลมศพของพระเยซูด้วยน้ำมันที่ราคาแพงจำนวนที่มากอย่างนี้นะครับบอกว่านิโคเดมัสก็มาปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของงานศพของพระเยซูแสดงว่านิโคเดมัสก็เป็นสาวกของพระเยซูมาตลอดนะครับแม้จนถึงวันนั้นนะครับทีนี้เราจะมาดูเรื่องราวที่ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็มาหาพระเยซูตอนที่มีชีวิตอยู่แล้วมาพูดคุยกันในยอห์นบทที่2เนี่ยนะครับเราจะดูในรายละเอียดที่นี่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับขอโทษนะครับยอห์นบทที่19ใช่ไหมครับยอห์นบทที่3นะครับข้อที่1ถึงข้อที่21ที่นี่นะครับโอเคที่นี่บทเรียนที่เราเรียนรู้ก็คือว่านิโคเดมัสเป็นฟาริสีแล้วก็เป็นขุนนางของชาวยิวแต่มาหาพระเยซูนะครับนะคนที่จะมาหาพระเยซูเนี่ยต้องไม่เห็นแก่สถานะเห็นแก่ความมั่งคั่งเห็นแก่สถานะของตนเองหรือว่าความเก่งความกล้าของตนเองนะครับอย่างนิโคเดมัสนี่นะครับเขาเอาสิ่งเหล่านั้นทิ้งไว้ข้างหลังแล้วก็มาหาพระเยซูบทเรียนของเราก็เหมือนกันนะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้ก็คือว่าอย่าไปคิดว่าเรามีประสบการณ์อย่างนี้อย่างนั้นมาแล้วก็ไม่กล้ามาหาพระเยซูไม่ใช่นะครับคนที่จะมาหาพระเยซูต้องกล้าที่จะสละสิ่งเหล่านั้นนะครับแท้ที่จริงเปาโลกล่าวอย่างนี้บอกว่าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นหยาบเยื่อนะครับเปาโลนี่เป็นคนที่เรียนสูงมากถ้าจะเปรียบเทียบกับสังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นด็อกเตอร์หลายใบเลยนะครับจบหลายสาขาอาชีพด้วยซ้ำไปนะครับแต่เปาโลบอกว่าสิ่งเหล่านั้นข้าพเจ้าถือว่าเป็นหยาบเยื่อนะครับเป็นเหมือนกับสิ่งไร้ค่าข้าพเจ้าโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคือเข้าติดตามพระเยซูนิโคเดมัสเขาเป็นขุนนางและเขาเป็นหัวหน้าของพวกยิวนะครับสถานะตำแหน่งปัจจุบันของเขาในเวลานั้นนะครับไม่เอื้ออำนวยให้กับเขาที่เขาจะมาหาพระเยซูต่อหน้าต่อตาคนอื่นถึงกระนั้นก็ตามจะยากลำบากขนาดไหนสำหรับนิโคเดมัสยังหาทางมาหาพระเยซูจนได้และมาในเวลากลางคืนทำไมต้องเป็นกลางคืนผมเชื่อว่านิโคเดมัสอับอายขุนนางคนอื่นที่จะไปแล้วก็ขอคำปรึกษาจากพระเยซูและมาหาพระเยซูและกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าพระองค์ต้องมาจากพระเจ้าแน่ๆเลยเพราะว่าการกระทำที่พระองค์ทำเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่ใช่มาจากพระเจ้าทำไม่ได้ไม่มีมนุษย์คนไหนทำได้ความในใจที่มันอัดอั้นอยู่ในใจของนิโคเดมัสเนี่ยอยากจะมาบอกกับพระเยซูหาโอกาสกลางวันไม่ได้หาโอกาสขณะที่มีฝูงชนเยอะหาไม่ได้แต่ว่าจะยากลำบากขนาดไหนนิโคเดมัสอย่างน้อยๆมาบอกกับพระเยซูว่าพระองค์ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ที่พระองค์เนี่ยมาจากพระเจ้านะครับนั้นพี่น้องครับอันนี้มันเลยถึงการที่เราแต่ละคนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนี่ยนะครับบทเรียนที่นี่ก็คือว่ามันต้องมาถึงจุดหนึ่งที่เราอยากจะบอกกับพระเจ้ากล่าวยอมรับพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของข้าพเจ้าพระองค์มาจากพระเจ้าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นลูกของพระองค์อันนี้มันเลยถึงระดับที่ตามลงมาหน่อยก็คือคำพยานชีวิตของเรานี่แหละเราเป็นคริสเตียนนี่มันมีได้หลายระดับในการที่เราจะเติบโตขึ้นนะครับระดับหนึ่งที่จะทำให้เราเติบโตแล้วก็มีเรียกว่ามีที่ที่จะรอรับจุดยืนของเราเนี่ยต่อเมื่อเรากล้าที่จะเทศนาพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราเป็นคริสเตียนประเภทถึงยังไม่ถึงระดับที่เทศนาได้หรือเป็นพยานได้กล่าวถึงคุณงามความดีของพระเจ้ายังไม่ได้ไม่กล้าเนี่ยนะครับอันนี้ผมถือว่ายังอยู่อนุบาลอยู่นะครับยังอยู่อนุบาลอยู่ถ้าเกิดคนไหนมาปอนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นพยานเป็นละเป็นพยานได้แล้วนะครับขึ้นมาต่อหน้าคนสามารถที่จะจับไมค์ได้แล้วก็เป็นพยานไ อย่างนี้คนเดมัสเนี่ยเขาเริ่มพื้นมากเลยเขายังไม่กล้าที่จะมาจับไมค์บนเวทีต่อหน้าคนอย่างนี้เลยกลางวันไม่กล้ามาครับมากลางคืนหาเวทีส่วนตัวนะครับหาที่ลับๆนะครับดังนั้นนะครับบทเรียนที่เราจะเรียนรู้ได้ก็คือว่าแม้ว่ามันจะยากลำบากขนาดไหนนะครับเราต้องหาทางที่จะมาบอกกับพระเจ้าได้ว่าพระเจ้าข้าพเจ้าเนี่ยขอที่จะรับใช้ปรนิบัติพระองค์เริ่มต้นที่ใดที่หนึ่งอาจจะไปที่ใต้ต้นไม้มะม่วงที่ใดก็แล้วแต่มาที่ฐานกับพระเจ้าถ้าเรากับพระเจ้าชัดเจนอย่างนั้นแล้วนะต่อมาเราก็จะมีความกล้ามากขึ้นต่อหน้าคนอื่นต่อหน้าเพื่อนหนึ่งคนสองคนในที่สุดมาบนเวทีนี้ก็เป็นพยานได้นะครับเนี่ยผมถือว่าคริสเตียนเราต้องเติบโตขึ้นในเรื่องราวของการที่เราจะเป็นพยานเปิดเผยเรื่องราวของความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเนี่ยมันมาอย่างไรนะครับยิ่งถ้าจะมาถึงระดับมัธยมเนี่ยแปลว่าขับพยานของเราก็ประกอบกับพระวจนะของพระเจ้ามาสนับสนุนมาแบ็กอัพขับพยานของเราข้อนี้ข้อนั้นว่าพระวจนะของพระเจ้าข้อนั้นมีอิทธิพลต่อเราอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเข้าเนี่ยผมถือว่าท่านกำลังจะค้นพบของประธานของตนเองค้นพบการทรงเรียกที่พระเจ้าเรียกท่านคือบางทีเนี่ยเราสงสัยในตนเองว่าเอ๊ะทำไมเราไม่รู้จักการทรงเรียกที่พระเจ้าเรียกเราของประธานที่พระเจ้าให้กับเราสักทีเนี่ยเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อประมาณมัธยมต้นนะครับอยู่อนุบาลนี่ยังไม่รู้ครับอยู่ประถมนี่คือถ้าอยู่ประถมนี่คือบางคนเนี่ยวัยหน่อยก็จะรับรู้ได้แสดงว่าการเจริญเติบโตในฝ่ายวิญญาณของเรากรณีที่เราเรียนรู้จากนิโคเดมัสเนี่ยเขาใช้พื้นฐานของการที่เขามาหาพระเยซูนะครับแทบพระบาทของพระเยซูและมาด้วยคำถามที่ถ่อมมากนะครับมาหาพระเยซูลองดูสิการสนทนาระหว่างพระเยซูกับนิโคเดมัสนี่นะครับมันเหมือนรูปแบบเหมือนกับว่าพระเยซูเนี่ยถูกนับถือมากจากนิโคเดมัสเพราะว่าพระเยซูบอกกับนิโคเดมัสเนี่ยบอกว่าเจ้าเป็นขุนนางของชาวยิวยังไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เหรอเจ้าน่าจะรู้แล้วนะเจ้าถึงเป็นถึงผู้นำนะครับแล้วไม่พอเนี่ยพระเยซูก็บอกกับนิโคเดมัสนะครับในเรื่องราวของฝ่ายวิญญาณบอกว่าเว้นเสียแต่เจ้าจะต้องบังเกิดใหม่ถ้าเกิดไม่ได้บังเกิดใหม่ก็จะเห็นแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้พูดบางสิ่งบางอย่างที่นิโคเดมัสยิ่งงงยิ่งที่จะเข้าใจยากขึ้นนะครับนิโคเดมัสเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีคำถามอะไรก็กล้าถามเขาบอกว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการตั้งคำถามนะครับพี่น้องเพราะว่าเวลาเราตั้งคำถามเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ตรงประเด็นย่นเวลาสั้นๆประหยัดเนื้อหาสาระนะครับเพราะเรามีคำถามอย่างนี้ถามปุ๊บได้รับคำตอบปั๊บอย่างนี้นะครับกรณีของนิโคเดมัสก็เหมือนกันพระเยซูพูดออกมาบอกว่าเจ้าต้องบังเกิดใหม่ทุกคนต้องบังเกิดใหม่ถ้าไม่ได้บังเกิดใหม่ก็จะได้จะไม่มีโอกาสที่จะเห็นแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้านิโคเดมัสเนี่ยแวบหนึ่งเกิดเป็นคำถามเลยแล้วคนอย่างข้าพเจ้าเนี่ยอายุแก่แล้วป่านนี้แล้วจะบังเกิดใหม่นี่จะทำยังไงถามตรงมากเลยนะครับจะเข้าไปในท้องของแม่แล้วเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งมันเป็นไปได้ยังไงนะครับนิโคเดมัสก็ถามอย่างนั้นพระเยซูเล็งถึงการบังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณพระองค์ก็บอกกับเขาอย่างนี้นะครับบอกว่าอันนั้นคือมันเล็งถึงการบังเกิดจากฝ่ายเลือดเนื้อฝ่ายพ่อแม่อันนั้นคนเราทุกคนต้องบังเกิดอยู่แล้วถ้าจะบังเกิดขั้นที่สองได้เนี่ยต้องผ่านการบังเกิดขั้นที่หนึ่งมาทูตสวรรค์บังเกิดใหม่ไม่ได้หรอกผีบังเกิดใหม่ไม่ได้หรอกคนที่จะบังเกิดใหม่ต้องมีพ่อมีแม่หมายความว่าเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์นะครับดังนั้นนะครับคือนิโคเดมัสเนี่ยมีคำถามในเรื่องราวมิติธรรมชาติแต่พระเยซูตอบคำถามของเขาเนี่ยในเชิงฝ่ายวิญญาณและพระองค์ก็ตอบในเชิงที่เขาสามารถเข้าใจได้ด้วยนะครับไม่ใช่เกินเลยกว่าที่เขาจะเอื้อมได้พระเยซูบอกเขาอย่างนี้บอกว่าสังเกตลมสิลมเนี่ยเวลามันพัดไปทางไหนเนี่ยนะครับคุณเห็นผลงานของลมมันพัดไปกระแสมันไปทางนั้นคุณก็รู้แต่ว่าใครเห็นลมบ้างไม่เห็นนะครับมันจะพัดไปทางไหนก็ไปทางนั้นการบังเกิดใหม่นี่เป็นเรื่องราวของฝ่ายวิญญาณพระเยซูบอกนะครับต้องบังเกิดใหม่จากน้ำแล้วก็พระวิญญาณคำว่าน้ำในที่นี้นะครับเล็งถึงบังเกิดใหม่จากพระวจนะของพระเจ้าบังเกิดใหม่จากพระวจนะของพระเจ้าหมายความว่ายังไงก็เหมือนที่ผมพูดเมื่อเช้านี่แหละครับเราต้องมีทัศนคติต่อพระวจนะของพระเจ้านี่คือเป็นทัศนคติที่ยกย่องพระวจนะให้เกียรติพระวจนะนับถือพระวจนะนะครับ ัศนคติอย่างนั้นต่อพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยจะเข้ามาในใจของเราง่ายกว่าง่ายขึ้นเรายอมรับและเราเชื่อเราศรัทธาง่ายขึ้นนะครับสิ่งที่สนทนากับพระเยซูสนทนากับนิโคเดมัสเนี่ยมันเกิดผลครับพี่น้องตอนแรกๆเรานึกว่านิโคเดมัสคุยกับพระเยซูแล้วเขาไม่เกิดผลอะไรมั้งไม่ใช่ครับขณะที่เขากลับไปนิโคเดมัสคิดต่อไปผมเชื่อเหลือเกินนิโคเดมัสบังเกิดใหม่นะครับเพราะว่าต่อมาตอนที่เขาโต้เถียงกันเรื่องราวกับพระเยซูนิโคเดมัสบอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งโต้เถียงกันเกินเลยกว่าที่ควรจะโต้เถียงกันเกี่ยวกับบุคคลคนนี้คือพระเยซูเนี่ยเรามีกฎหมายที่จะตัดสินใครสักคนหนึ่งนี่ต้องไต่สวนเขาก่อนหมายความต้องสอบสวนก่อนว่าเขาผิดยังไงใครเป็นโจทย์ใครเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยใครเป็นผู้กล่าวหาใครเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเราต้องชั่งน้ำหนักต้องฟังดูอันนั้นคือกฎหมายนั่นคือความยุติธรรมนิโคเดมัสยืนอยู่บนหลักการของกฎหมายบนโลกนี้กฎหมายที่ถูกต้องขณะเดียวกันก็รู้เรื่องราวของฝ่ายวิญญาณด้วยนะครับดังนั้นนิโคเดมัสเนี่ยกลับไปหลังจากคืนนั้นพูดกับพระเยซูเสร็จเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเขาติดตามพระเยซูปกป้องพระเยซูต่อไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งรู้ว่าพระเยซูถูกจับจนวันหนึ่งรู้ว่าพระเยซูถูกตรึงและตายแล้วนะครับนิโคเดมัสมาแล้วก็พร้อมกับเครื่องหอมต่างๆที่จำเป็นในงานศพเนี่ยมาเพื่อจะฉลองศพของพระเยซูแสดงว่านิโคเดมัสบุคคลคนนี้นะครับเป็นอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสาวกประเภทเหมือนกับนิโคเดมัสสมัยนั้นไม่ใช่นิโคเดมัสคนเดียวมีนักศาสนามีขุนนางมีนักวิชาการมีบุคคลสำคัญของสังคมในสมัยนั้นนะครับคนอื่นก็มีด้วยที่ไปสาวกศรัทธาในพระเยซูเนี่ยจำได้ไหมแม้แต่ปิลาตนะครับตอนที่เขามาจับพระเยซูแล้วเอามาต่อหน้าปิลาตเนี่ยปิลาตเนี่ยใจจริงแล้วเขาไม่อยากจะแตะต้องเรื่องราวของพระเยซูเลยนะแท้ที่จริงแล้วภรรยาของเขาเนี่ยมีความฝันในกลางคืนขึ้นมาเนี่ยนะครับมาเตือนปิลาตบอกว่าอย่าไปยุ่งเลยเรื่องเนี้ยเขาเป็นคนชอบธรรมเขาเป็นลูกของพระเจ้าอย่าไปลงโทษเขาเขาไม่มีความผิดอะไรลักษณะอย่างนั้นนะครับถึงขณะที่ปิลาตเนี่ยก่อนที่จะมอบพระเยซูไว้กับฝูงชนที่บอกว่าตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียเนี่ยปิลาตบอกว่าเอาน้ำมาล้างมือให้ข้าพเจ้าแปลว่าอะไรแปลว่าข้าพเจ้าขอที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการตายของพระเยซูเพราะว่าข้าพเจ้าไม่เห็นความผิดอะไรอยู่ในตัวของพระองค์แสดงให้เห็นว่าปิลาตเองนี่นะครับใจหนึ่งก็เป็นสาวกของพระเยซูก็ศรัทธาพระเยซูนะครับและพี่น้องรู้ไหมขณะที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนเนี่ยนะครับแม้แต่ทหารที่โรมนะครับกองทัพของโรมเนี่ยจัดทหารมากลุ่มหนึ่งนะครับที่จะมาเฝ้าดูศพของพระเยซูที่ตายบนไม้กางเขนเนี่ยนะครับกลัวว่าพระเยซูเพราะว่าพระองค์อ้างอิงว่าถ้าพระองค์ตายแล้วพระองค์จะเป็นขึ้นมาอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมแล้วทีนี้ทหารของโรมเหล่านี้ก็ระมัดระวังว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงถ้ามาเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงแล้วก็ไม่รู้แหละครับเขากลัวไปนะครับแต่มาเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆทหารที่มาเฝ้าศพของพระเยซูเนี่ยนะครับก่อนที่พระเยซูจะตายบนไม้กางเขนเนี่ยขณะที่ฟ้ามืดมัวไปแผ่นดินสั่นไหวนะครับที่นี่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหนือธรรมชาติเนี่ยทหารบางคนที่มาเฝ้าศพของพระเยซูอันนี้คือเหตุการณ์นี้ก่อนพระเยซูจะตายด้วยซ้ำไปนะยังมีลมหายใจนะครับทหารบางคนพูดอย่างนี้บอกว่าแท้ที่จริงท่านผู้นี้เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติเหล่านี้แสดงว่าเรื่องราวของพระเยซูคำสอนของพระองค์ชีวิตที่พระองค์ดำเนินมาตลอด3ปีเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อผู้คนหลายระดับชั้นเหลือเกินครับบางกลุ่มนี่ติดตามถวายตัวแด่พระเยซูอย่าเปิดเผยอย่างสาวก12คนเปิดเผยเลยว่าเป็นสาวกของพระองค์นะครับแต่มีอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนนิโคเดมัสเหมือนทหารเหมือนปิลาตนะครับเป็นสาวกแบบลับๆนะครับอยู่เบื้องหลังนิโคเดมัสนี่คอยปกป้องบอกอย่ามันยังไม่ถึงเวลาของพระเจ้ามั้งที่จะถูกจับแล้วก็ถูกตรึงนะครับถ้าถึงเวลาแล้วมันก็จะเกิดขึ้นเองนะครับก่อนที่จะถึงเวลาเนี่ยพระเจ้าใช้ทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ปกป้องพระเยซูรอดมาตลอดนะครับครั้งนั้นรอดมาโดยการปกป้องที่นิโคเดมัสบอกว่าไม่มีกฎหมายที่จะพิพากษาใครโดยที่ไม่ได้สอบสวนเขาก่อนนะครับดังนั้นเราเห็นว่าคำสอนแล้วก็ชีวิตของพระเยซูเนี่ยมีอิทธิพลต่อคนหลายระดับชั้นกรณีเหมือนนิโคเดมัสก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนชั้นสูง ดังนั้นสิ่งที่จะนำมาประยุกต์ในคำสอนในชีวิตของเราได้ก็คือว่าพี่น้องอย่าไปคิดว่าเมื่อท่านสวรรค์หนึ่งจะมีโบสถ์จะมีคริสตจักรเป็นผู้นำเนี่ยนะครับอย่าไปคิดว่าสมาชิกของท่านเนี่ยต้องเป็นคนที่แบบไม่เรียนสูงอ่านไม่ค่อยออกพูดไม่ค่อยชัดไม่มีการศึกษาไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่ไม่มีสถานะอะไรทางสังคมอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับพี่น้องพระเยซูทำให้กับเราเห็นแล้วทำให้ทุกวงการเนี่ยนะครับสั่นสะเทือนด้วยเรื่องราวของพระองค์พระองค์เสด็จไปในกรุงเยรูซาเล็มทำให้คนทั้งเมืองแตกตื่นกันแสดงว่าพระองค์สมัยนั้นสมัยที่พระองค์อยู่บนโลกเนี่ยนะครับเขาถึงขนาดจะจับพระเยซูมาตั้งให้พระองค์เป็นกษัตริย์นะบอกว่าพระองค์สมควรที่จะเป็นกษัตริย์แต่พระองค์อันนั้นไม่ใช่หน้าที่ของพระองค์และไม่ใช่เวลาของพระองค์พระองค์ปฏิเสธนะครับดังนั้นนะครับบทเรียนที่เราจะเรียนรู้ว่าชีวิตและคำสอนของพระเยซูก็คือว่าเมื่อเรามีชีวิตในพระเยซูเป็นชีวิตที่มีคุณงามความดีรักษาความชอบธรรมความบริสุทธิ์อยู่ในทางของพระเจ้าอยู่ในการทรงเจิมของพระเจ้าหลักคำสอนของเราจะมีอิทธิพลต่อคนทุกระดับชั้นอเมนไหมเริ่มต้นจากการที่เราเชื่อก่อนนะเราสามารถที่จะเทศนากับหมอก็ได้เทศนากับครูก็ได้เทศนากับพระหลวงอบต.พวกเนี่ยพี่น้องเขาต้องการพระเจ้าเยอะจริงๆผู้คนเหล่านี้ทุกวันนี้นะทำให้คริสตจักรหลายที่เนี่ยนะครับแตกแยกออกมากลายเป็นอำนาจขั้วนี้ขั้วนั้นเนี่ยเพราะบุคคลเหล่านี้แหละครับบางทีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยกำนันนายกอบต.แล้วก็สมาชิกอบต.เหล่านี้นี่นะครับคนเหล่านี้เขาต้องการพระเจ้าจริงๆพี่น้องเขาต้องการให้พระวจนะของพระเจ้าเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของเขาคำสอนของพระเยซูเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของเขาอาเมนไหมเขาเหล่านี้ไหนๆเขาก็เป็นสมาชิกของคริสตจักรของเราอยู่แล้วลองสมมุติดูสิหมู่บ้านอย่างที่เราอยู่กันเนี่ยนะครับในบริบทหมู่บ้านเนี่ย80หลังคานะครับเป็นคริสเตียนทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงผู้ใหญ่บ้านก็เป็นคริสเตียนตำแหน่งที่ผมเอ่ยขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็เป็นคริสเตียนถ้าเกิดทุกคนถูกเสริมสร้างด้วยหลักคำสอนของพระเยซูในทางเดียวกันเจริญเติบโตในฝ่ายวิญญาณด้วยกันเนี่ยโอ้คริสตจักรอย่างนั้นจะเข้มแข็งขนาดไหนครับสามารถที่จะทำการยิ่งใหญ่เลยพูดถึงเรื่องการบ้านการเมืองเป็นคนที่มีความสามัคคีทำกันเป็นคนที่รักกันถึงขนาดที่ทำให้คนแบบศาสนาอื่นๆนี่ทำอะไรต้องมองมาที่พวกเราอาเมนไหมผมได้ยินคำพยานเมื่อไม่นานนี้นะครับจากพี่น้องกลุ่มหนึ่งที่อยู่ทางอมก๋อยเนี่ยนะครับแถวที่สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่สมาชิกสภาท่านนี้นะครับเป็นคริสเตียนและเป็นผู้นำเป็นอาจารย์นะครับบ้านใกล้เรืองเคียนของพี่น้องคนเมืองนี่นะครับเมื่อถึงคราวที่จะตัดสินอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งก็ดีเรื่องกฎเกณฑ์ของแถบนั้นก็ดีนี่นะครับเขาจะพูดคำอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าก็ไปถามพี่น้องบ้านเหนือดูสิแปลว่าอะไรก็ไปถามพี่น้องกลุ่มคริสเตียนดูสิกลุ่มคริสเตียนว่ายังไงเราก็จะว่าอย่างนั้นมันต้องมีอิทธิพลขนาดนั้นนะครับอาเมนไหมเพราะว่าอาจารย์คนนี้นะครับเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งสจ.นะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่นั่นเป็นทั้งนักธุรกิจแนวหน้าสามารถที่จะทำให้คนอื่นแถบนั้นนะครับรู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของคนกลุ่มนี้ว่าคนกลุ่มนี้คือคริสเตียนนะครับเวลาเขาจัดงานเนี่ยพวกตำรวจที่อยู่แถวอมก๋อยเนี่ยนะไปอยู่ประจำงานเนี่ยบอกว่าสบายที่สุดเลยเพราะว่าไม่มีการกินเหล้าไม่มีการทะเลาะวิวาทกันบอกว่างานคริสเตียนนี่ประหลาดนะไม่เหมือนกับงานของวัดงานของทั่วๆไปนะไปแล้วเนี่ยพวกตำรวจนี่ตกงานหมดเลยครับพี่น้องนั่งจิบกาแฟอย่างเดียวนะครับอยู่ที่นั่นตกงานกันหมดเลยแปลว่าอะไรเขาดีของเขาอยู่แล้วอันนี้คือลูกของพระเจ้าในด้านนั้นเราต้องเป็นแบบนั้นอเมนไหมไม่เหมือนกับบางที่ที่ผมไปนะงานคริสเตียนก็เหมือนกันเรียกตัวเองไปกลุ่มไปก้อนแล้วคริสจัดงานนะครับแต่งานที่เขายกไฮไลท์สูงสุดก็คือการชกมวยให้ลูกหลานของคริสเตียนมาชกมวยด้วยกันอันนี้มันยิ่งก่อให้เกิดการแตกแยกครับพี่น้องรูปแบบอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าใครคิดรูปแบบของงานออกมาเนี่ยมันไม่ชักจูงให้งานนี้ไปประสบกับความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เลยวัตถุประสงค์นี่บอกว่าเพื่อความรักความสามัคคีความเข้าใจกันนะครับแต่ว่าจัดให้มวยมาชกกันอย่างนี้นะครับมันจะไปบรรลุเป้าได้ยังไงนะครับพี่น้อง คนคิดไม่รู้เอาสมองส่วนไหนมาคิดนะครับดังนั้นนะครับคือเราผู้เป็นสมผู้เป็นผู้นำในพระวรกายของพระเจ้าต้องมีอิทธิพลในทุกแง่ทุกมุมแม้แต่ในแง่มุมอย่างนี้พระเยซูเป็นตัวอย่างให้กับเราแล้วครับพระเยซูเนี่ยเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อนิโคเดมัสขุนนางของชาวยิวพูดไปแล้วคือทนายความอ่ะพูดไปแล้วคือนักการเมืองชั้นสูงอ่ะถ้าจะบอกไปแล้วคือประมาณว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีอย่างนี้นะครับเนี่ยมีสมาชิกของท่านในโบสถ์เป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งอย่างนั้นนะครับผมรับรองได้เลยว่าแถบนั้นเนี่ยนะครับคนเขาจะรู้จักพระเจ้าเยอะครับเห็นไหมชีวิตและคำสอนของพระเยซูในยุคนี้สมัยนี้นะเราต้องตีวงล้อมของการมีอิทธิพลของพระเจ้าเนี่ยนะครับไม่ใช่ด้วยกำลังของเราเองไม่ใช่ด้วยความสามารถของเราเองแต่ด้วยชีวิตและคำสอนของพระเยซูสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อคนในวงกว้างนะครับนายอำเภอไหมปลัดอำเภอไหมผู้ว่าราชการไหมนะครับขอบคุณพระเจ้านะในเขตภาคเหนือของเรานะครับกำลังเติบโตกำลังก้าวไปในทิศทางอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับหลายหลายตำบลนะครับงานเนี่ยไปดูงานของเขารูปแบบเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับแทนที่จะเอาพระมานิมนต์นะครับเอาเสียพิบาลมาอธิษฐานเปิดขอบคุณพระเจ้าอเมนไหมแทนที่งบประมาณต่างๆที่มาจากทางจังหวัดมาจากภาครัฐเนี่ยนะครับไปทนุบำรุงเรื่องนี้เรื่องนั้นสิ่งปลูกสร้างที่มันมีแต่สิ่งปลูกสร้างแล้วไม่มีที่พลต่อฝ่ายวิญญาณเรื่องของวัดเรื่องศาลาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้งบประมาณทะลักเข้ามาสร้างโบสถ์สร้างที่ประชุมสร้างอาคารเด็กระวีเอางบประมาณมาสนับสนุนด้านแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าอาเมนไหมครับเพราะว่าเรื่องราวแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยอย่างที่พระเยซูได้ริเริ่มให้กับเราในสมัยที่พระเยซูอยู่บนโลกนี้นะครับถูกพยากรณ์ไว้ตั้งแต่ก่อนพระเยซูจะเกิดบอกว่าแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยนะครับจะไม่มีที่สิ้นสุดพลังอำนาจของพระเจ้าจะไม่มีที่สิ้นสุดมันจะไม่สิ้นสุดได้ยังไงก็ได้ก็ต่อเมื่อพวกท่านและพวกข้าพเจ้าเนี่ยนะครับเชื่อแล้วก็ยึดมั่นในหลักการของพระเยซูครับยิ่งที่ให้คำสอนพระเยซูเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตส่วนตัวในการเทศนาของเรานะครับผมสงสารหลายคริสตจักรนะครับที่ผมไปเคยไปเห็นบางที่บางแห่งเนี่ยนะครับศิษยาภิบาลของเขาเนี่ยเทศนาเอาใจคนกลุ่มเดียวคนประเภทที่อยู่ในฝ่ายวิญญาณด้านเดียวคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เล่นการเมืองมีธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการเอาโน้นอันนี้เขามาโบสถ์เนี่ยนะครับถูกเอาพระวจนะข้อนี้ข้อนั้นฟาดหัวครับนะครับเหมือนกับว่าเขาฟังแล้วไม่ได้รับพระพรอะไรอ่ะแทนที่เขาจะได้รับพระพรเขาออกจากโบสถ์แล้วบอกไปแค่คริสต์มาสก็น่าจะพอแล้วมั้งอย่างนี้นี่นะครับปีละครั้งเดียวนะครับก็เลยไม่ค่อยมาโบสถ์นะครับนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับพวกเราในการที่เราจะต่อยอดอิทธิพลแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยขอให้เราซึมซับหลักการของพระเจ้าคือคำสอนแล้วก็ชีวิตของพระองค์นะครับเน้นว่าให้เรามีชีวิตเหมือนพระเยซูอาเมนไหมเดี๋ยวคำสอนที่จะเหมือนพระเยซูมันจะมาเองถ้าเราเป็นแล้วสิ่งที่ทำมันจะมาเองนะครับเพราะว่าคนไหนเป็นอะไรการกระทำก็จะติดตามมาเป็นสิ่งนั้นครับดังนั้นให้เราเป็นให้ได้เสียก่อนนะครับคือชีวิตของพระเยซูเข้ามาเป็นอะไรในตัวเรามีอิทธิพลในตัวเราแล้วหรือยังนะครับทุกวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องเน้นว่าการเรียนพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยอย่าไปเครียดกับการที่จะต้องรู้เยอะเกินไปนะครับการที่จะต้องรู้นี่ไม่ต้องเครียดกับมันเดี๋ยวมันมาเองเดี๋ยวนี้ให้พี่น้องกระตือรือร้นหรือใช้คำว่าเครียดก็ได้นะครับเครียดที่จะตะกิดตะกายที่จะได้มาคือมีชีวิตเหมือนพระคริสต์ครับเน้นที่ตรงจุดนี้ถ้าเราเน้นตรงจุดนี้เนี่ยมันคือรากของมันนะครับถ้ารากมันสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวผลมันจะเกิดขึ้นเองอาเมนไหมเน้นที่รากของมันขอให้ข้าพเจ้ารู้จักพระเยซูแก่นแท้ของพระองค์ชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ตนเองรู้สึกว่าได้รับพระพรหายจากโรคที่เป็นอยู่อาเมนไหมพ้นจากภาระหนักที่เราเป็นอยู่นะครับสิ่งต่างๆที่เคยทำให้เราต้องไปทาสกับมันเดี๋ยวนี้โดยชีวิตของพระเยซูเหมือนกับเหตุที่เราพูดออกมาแม้แต่ดินจะแข็งขนาดไหนแต่ชีวิตที่มาจากพระเยซูเนี่ยมีพลังที่อยู่ข้างในของเราพูดออกมาแทงทะลุแม้แต่ รากไม้แม้แต่ก้อนหินแม้แต่อะไรที่เป็นของแข็งนะครับเหตุเนี่ยอ่อนมากนะครับพี่น้องถ้าจะเอาของแข็งมาแค่ดูมาทำดูเนี่ยมันอ่อนมากแต่ว่ามเมื่อมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีพลังอย่างมหาศาลทำให้ดินทำให้อะไรเนี่ยหลีกทางให้กับมันหมดเลยชีวิตของเราก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับชีวิตในพระเยซูเมื่อเราเอาพระองค์เข้ามาอยู่ในเราคำสอนของพระเยซูเนี่ยมันจะผลักดันให้เรามีชีวิตที่มีพลังเอาชนะเหนือปมด้อยเอาชนะเหนือโรคภัยไข้เจ็บอาเมนไหมผมพูดอย่างนี้นะครับผมเองก็อยากจะต้องเรียนรู้ปรับใช้สิ่งเหล่านี้แต่ที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยผมเป็นพยานได้ว่ามีประสบการณ์มาระดับเซี่ยวหนึ่งนะครับหายจากโรคมาลาเรียที่ผมเคยเป็นเพราะชีวิตของพระเยซูเข้ามามีบทบาทเพราะคำสอนของพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องการหายโรคเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของผมเดี๋ยวนี้บทต่อไปก็คือว่าทำยังไงที่จะรับใช้พระเจ้าในวงกว้างขึ้นพาคนอื่นเข้ามาสู่การรับพระพรของพระเจ้ามากขึ้นอันนั้นคือโจทย์ที่เราต้องทำต่อไปอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเราจะไม่ชนะเดี่ยวครับพี่น้องเราขอชนะเป็นทีมเป็นหมู่ไปด้วยกันนะครับในทางของพระเจ้าเราต่างคนต่างมีหน้าที่ที่จะต้องอยู่เพื่อแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าอยู่บนโลกนี้ไม่นานครับพี่น้องบอกคนข้างๆสิอยู่บนโลกนี้ไม่นานอยู่ให้คุ้มครับบอกเขาสิอยู่ให้คุ้มอาเมนการที่จะอยู่บนโลกนี้ที่ไม่นานนี้อยู่ให้คุ้มนี่นะครับมันจะคุ้มค่าก็ต่อเมื่อเราดำเนินชีวิตบนโลกนี้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราสนุกกับการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ด้วยพระประสงค์ของพระเจ้าเราเร่งรัดเคร่งเครียดที่จะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอันนั้นแหละครับชีวิตเป้าประสงค์ของเราถ้าเราจบชีวิตนั้นเราสามารถที่จะกล่าวได้เหมือนกับเปาโลนะครับว่าข้าพเจ้าต่อสู้มาอย่างเต็มกำลังความเชื่อเมื่อเราจากโลกนี้ไปเนี่ยนะครับเราปิดตาลงครับพี่น้องเรารู้ว่าอิทธิพลที่เราฝากไว้กับลูกของเราหลานของเราต่อไปคือเขาจะนับถือพระเจ้าเขาจะให้เกียรติแด่พระเจ้าเขาจะดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าขอแค่นั้นเหรอครับพี่น้องไม่ต้องเอารถเบนซ์ฝากให้เขาเป็นมรดกไม่ต้องไม่จะเป็นอนาคตเขาไปหาเอาเองได้ไม่ต้องเอาบ้านหรูๆฝากให้เขาเป็นมรดกไม่หรอกครับเขาไปหาเอาเองพี่น้องอนาคตพระพรอีกมากมายเมื่อเขาติดตามพระเจ้าสิ่งที่ท่านจะฝากให้กับเขาคือชีวิตที่เขารักพระเจ้าต่อหมดยุคของท่านท่านกลับไปหาพระเจ้าแล้วเขายังต่อยอดการรักพระเจ้าเนี่ยต่อไปอีกอันนั้นแหละครับคือความสำคัญปฏิบัติรับใช้พระเจ้าต่ออยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าขยายแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าต่อนี่คืออิทธิพลของชีวิตและคำสอนของพระเยซูครับพี่น้องสิ่งที่เราสอนกันนี่มันไม่ใช่เป็นแค่คู่มือมันไม่ใช่เป็นแค่บนกระดาษมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น 2,000 กว่าปีที่แล้วไม่ใช่ครับพี่น้องมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มีฤทธิ์ณปัจจุบันนี้และจะมีฤทธิ์เดชในอนาคตระยะไกลๆเลยเพราะว่าถูกพยากรณ์ไว้แล้วว่าแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าไม่มีที่สิ้นสุดเราเองจะไม่ให้มันสิ้นสุดในยุคของเราอาเมนไหมครับจริงๆแล้วจะเป็นยุคที่เริ่มต้นต่างหากนะครับสำหรับผมแล้วถือว่าเริ่มต้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของผมไม่รู้จักพระเจ้าผมเป็นคนแรกที่มารู้จักพระเจ้าและพาพ่อแม่ของผมและพี่น้องคนอื่นๆเท่าที่เป็นได้มารู้จักพระเจ้าคือผมบอกว่าแค่การเริ่มต้นครับและการที่จะเดินไปข้างหน้านี้โอ้ผมขอบคุณพระเจ้าพ่ออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พูดภาษาไทยไม่ชัดสักคำหนึ่งเขาทำอย่างที่เขาทำได้ถือว่าเขาคือวีรบุรุษเขาคือพระเอกในใจเขาทำดีที่สุดแล้วและผมเรียนรู้มาไม่จบมัธยมปลายไม่เคยเรียนมหาลัยที่ไหนแต่โดยการทรงนามของพระเจ้าผมทำระดับที่ผมทำอยู่เดี๋ยวนี้ผมมองไปข้างหลังผมคือลูกของผมจบปริญญาตรีจบออกมาพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ชัดเจนทั้งสองภาษาพระเจ้าจะใช้เขาขนาดไหนและมองไกลไปกว่านั้นหลานของผมโอ้ยพี่น้องครับแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยจะไม่สิ้นสุดจริงๆครับขอเพียงแต่ว่าเราเป็นแบบอย่างให้กับเขาอธิษฐานเพื่อเขาแล้วก็ฝากต่อแรงบันดาลใจที่เขาจะรักพระเจ้า มีอิทธิพลต่อโลกนี้ต่อไปนะครับชีวิตและคำสอนของพระเยซูที่เราพูดถึงนี้ขอให้เริ่มต้นกับเราเริ่มต้นที่นี่อาเมนไหมเริ่มต้นวันนี้ด้วยอาเมนไหมครับที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าหลมหลวมหน่อยนะครับรู้สึกว่าหยวนหยวนหน่อยเอาบ้างไม่เอาบ้างจริงจังบ้างไม่จริงจังบ้างวันนี้ขอเป็นแรงบันดาลใจที่พี่น้องจะขานน็อตของตนเองให้แน่นขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งในเรื่องราวของการไว้ใจชีวิตของพระเยซูและเอาคำสอนของพระองค์เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของเราขานน็อตวันนี้ให้แน่นขึ้นอีกสักหน่อยดีไหมครับลัดเข็มขัดของเราให้แน่นขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อพระพรที่รอคอยเราอยู่ข้างหน้านะครับถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วพระคัมภีร์ฮีบรูนะครับได้กล่าวอย่างนี้บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมที่อยู่รอบข้างเราเช่นนี้แล้วขอให้เราละทิ้งบาปที่เกาะแน่นบาปที่เกาะแน่นคือบาปอะไรนะครับบาปที่เกาะแน่นก็คือบาปอะไรที่เล็กๆน้อยๆที่เราติดมันอยู่อ่ะบางคนที่ติดที่ปลายนิ้วบางคนจะติดที่ปลายนิ้วปลายนิ้วอย่างนี้เนี่ยติดก็เรื่องหนึ่งนะครับติดที่ปลายนิ้วอย่างนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งทุกวันนี้นะครับอย่างเงี้ยนี่ก็ติดเหมือนกันนะครับบาปที่เกาะแน่นเหล่านี้นะครับในศัพท์พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษเนี่ยได้พูดอย่างนี้บอกว่าบาปที่ทำง่ายๆอ่ะบาปที่ทำง่ายบาปที่เกาะแน่นในที่นี้ศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยบอกว่าบาปที่ทำง่ายนะครับเนี่ยบาปที่ทำง่ายมากที่นี่ก็ดีด้วยสายตาก็ดีด้วยแบบนี้ก็ดีนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมเช่นนี้แล้วให้เราละทิ้งบาปที่เกาะแน่นเหล่านั้นแล้วก็วิ่งแข่งการวิ่งแข่งกันนี่นะครับถ้าไม่มีอะไรถ่วงเราเราจะวิ่งแข่งได้ดีกว่านะครับอาเมนไหมแต่ว่าถ้าไม่มีไอ้นี่ยังขัดขวางเราถ้าเรายังมีไอ้นี่ยังขัดขวางเราสมองเราคิดถึงแต่แฟนแบบนี้นี่นะครับแบบนั้นแล้วก็โอ้ยถ่วงเราใหญ่เลยครับพี่น้องปัดแข้งปัดขาของเราเดินหน้าก้าวหนึ่งก็ยากลำบากเหลือเกินนะครับให้เราเปลือกทิ้งสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแล้วก็มีกำลังนะครับพี่น้องครับพระคัมภีร์หนุนใจเราพระคัมภีร์คืออาหารแห่งชีวิตแต่ขนาดเดียวกันพระคัมภีร์คือดาบสองคมพี่น้องฟังไปเนี่ย30นาทีสุดท้ายนี่นะผมสัมผัสเหมือนกับว่าดาบเนี่ยแทงทะลุหลายคนเลยแทงทะลุที่จิตวิญญาณบางคนนี่แทงทะลุที่จิตสัมมาสำนึกนะครับบางคนนี่แทงทะลุที่การตัดสินใจว่าจากนี้เป็นต้นไปขอที่จะไม่เสียเวลาอีกต่อไปเอาเล่นๆไม่ได้แล้วเอาเล่นๆไม่ได้แล้วนะครับต้องเอาจริงแล้วชีวิตของเราวัยนี้มันจะมาจากครึ่งคนแล้วนะเนี่ยเป็นพ่อของคนแล้วนะบางคนไปปู่ของคนแล้วเนาะไปปู่แล้วนะครับมีหลานนะครับเนี่ยแล้วจะอยู่ต่ออีกนานเท่าไหร่ไม่รู้นะครับจะเล่นๆไม่ได้ละครับเราต้องจริงจังนะครับนั้นวันนี้นะครับขอพระเจ้าที่จะอวยพรแล้วก็ให้น็อตของแต่ละคนในฝ่ายวิญญาณเนี่ยขันเข้าไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเข็มขัดของเราลัดให้แน่นกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งในมิติฝ่ายวิญญาณแล้วก็เราจะไปข้างหน้าแล้วพระพรของพระเจ้าจะรอคอยเราเยอะเลยนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับเราจะหยุดกันในชั่วโมงนี้